Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 21 august. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Diana Răileanu.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Luna august va rămâne și azi mai degrabă o periferie fierbinte, fără caracter al lunii lui cuptor precedente. Ziua începută după o noapte cu o lună plină albastră va fi fierbinte, cum ziceam, ca și cele care ne-au ținut în caniculă până acum.
Temperaturile rămân aproape neschimbate, chiar dacă răcoarea nopții se face mai mult simțită. Prognoza de 29-30 de grade în zona Briceni, Bălți, Iedineț, Soroca. Urmează o semilună termică imaginară culcată între Ungheni și Dubăsari cu 31-32 de grade, iar în capitală și restul sudic al teritoriului, aerul se va înferbânda până la 33-34 de grade și cu siguranță nu va mai chinui zilele acestea cu gândul la vânt sau la ploaie.
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că începe un proiect după care n-ar mai trebui să șuiere vântul prin blocurile de locuit. Ușa de la intrare ar fi ca la bunii gospodari, iar facturile pentru căldură ar deveni o sursă de bucurie și de iubire față de autoritățile municipale și furnizorii de servicii termice sau de altă natură. Despre ce fel de proiect este vorba, cum se va realiza și ce probleme apar în fața intențiilor bune, în convorbirea pe care sperăm să o avem peste câteva minute cu viceprimarul capitalei, Nistor Grozav.
În partea a doua a emisiunii ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, în care colegul nostru Iulian Ciocan descrie, fără lipsă de ironie, munca ziariștilor dornici de glorie.
Nu mai vorbi despre eterna integrare europeană, nu mai scrie despre creșterea PIB-ului și despre enigmatica vânătoare a unor conducători în pădurea domnească. Alege niște subiecte mai ușurele, mai pe înțelesul simplului muritor.
Mai ascultați tot atunci o corespondență de William Totok de la Berlin dedicată pregătirilor pentru alegerile generale din Germania.
Înainte de toate însă ascultăm știrile prezentate astăzi de Alexandru Iftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Calea ferată are un nou director. După o numire controversată, a fost semnat contractul pentru construcția gazoductului Iași-Ungheni în stânga Prutului. Uniunea Europeană a avertizat Rusia să nu pedepsească Ucraina pentru apropierea acesteia de blocul comunitar. Acestea sunt titlurile principale. Bună dimineața, la microfon Alexandru Iftode. Vicepremierul moldovean pentru economie, Valeriu Lazăr, a semnat marți cu trei companii românești contractul de construcție a porțiunii moldovene din gazoductul Iași-Ungheni, prin care Republica Moldova va putea importa gaze din România. Gazoductul de 26,5 milioane de euro, finanțat parțial de Uniunea Europeană, va avea o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an. Șantierul va fi deschis la 27 august de premierii moldovean și român Iurie Leancă și Victor Ponta, împreună cu Günther Oettinger, comisarul european pentru energie, iar lucrările de construcție ar urma să dureze 17 luni. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat Europei Libere că omul de afaceri Andrei Domoșcan a devenit noul director al Căii Ferate, una din cele mai mari întreprinderi de stat. Presa a scris săptămâna aceasta că Domoșcan ar fi lucrat din 2005 până anul trecut pentru controversata companie transnistriană Șerif, unde ar fi deținut și funcția de director general adjunct. Viceministrul Vladimir Cebotari a declarat că ordinul de numire a fost emis marți și că autoritățile moldovene nu cunosc nimic despre presupusa activitate a omului de afaceri la Șerif. Uniunea Europeană a avertizat Rusia să nu pedepsească Ucraina cu restricții comerciale pentru apropierea fostei Republici Sovietice de blocul comunitar. Purtătorul de cuvânt al Comisarului pentru Comerț, John Clancy, a numit marți inacceptabilă orice amenințare economică dinspre Rusia împotriva Ucrainei în legătură cu posibila semnare de către aceasta a acordului de asociere cu Uniunea Europeană la toamnă, am citat. Tot marți, autoritățile de la Kiev au spus că Moscova ar fi acceptat să renunțe la controlele rigide ale exporturilor din Ucraina, dând speranțe că săptămâna de tensiuni și blocaje în vămi nu va evolua într-un război comercial. Serviciul Federal al Vămilor din Rusia a refuzat însă să comenteze anunțul Kievului. Ministrii de externe ai Uniunii Europene se vor întâlni astăzi la Bruxelles pentru a lua în discuție criza din Egipt și a decide dacă îi taie ajutoarele din cauza represaliilor armate împotriva susținătorilor președintelui înlăturat Mohamed Morsi. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Egiptului și a promis anul trecut ajutoare și împrumuturi de 5 miliarde de euro. Discuții asemănătoare au loc și la Washington, unde președintele Barack Obama și echipa sa de securitate națională au examinat marți posibila tăiere a ajutoarelor anuale pentru Egipt de 1,5 miliarde de dolari. Și președintele Comitetului Internațional de Cruce Roșie a ajuns la Phenian într-o primă asemenea vizită în Coreea de Nord în 21 de ani. Peter Maurer are pe agenda chestiunea reunificării familiilor în peninsula coreeană divizată și alte chestiuni umanitare. Aproximativ 72.000 de sud-coreeni, mulți având peste 80 de ani, mai așteaptă încă șansa de a-și revedea apropiații de care au fost separați de războiul din 1950-1953. În 2010, Phenianul a suspendat un program al revederilor la care luau parte câteva sute de sud-coreeni.
Mulțumim, Alexandru! Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diana Răileanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Praga, de la Chișinău, iertați-mă, și cum spuneam mai devreme, urma să discutăm telefonic cu domnul viceprimar al capitalei, Nistor Grozavo. Probleme tehnice fac însă imposibilă să pare până la această oră legătura cu domnul viceprimar, așa că vă prezentăm un interviu realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu fostul consilier guvernamental Nicu Popescu, astăzi analist la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, pe care l-a întrebat dacă Rusia poate presa totuși Republica Moldova și dacă Republica Moldova poate rezista înainte de summitul de la Vilnius.
Domnule Popescu, cum ar trebui să fie pregătită Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău, pentru acest important summit de la Vilnius din toamna acestui an?
Republica Moldova, în linii mari, deja este pregătită pentru summitul de la Vilnius, ori Moldova deja a finalizat negocierile privind acordul de asociere și zona de liber schimb aprofundată cu Uniunea Europeană, ori anume acestea sunt principalele mize ale summitului de la Vilnius pentru Republica Moldova. Însă, în același timp, trebuie să ne dăm seama că summitul de la Vilnius este pur și simplu o linie simbolică trasată pe parcursul european al Republicii Moldova, iar reformele și transformările Republica Moldova într-un stat european trebuie să continue cu viteză constantă și până la Vilnius și după Vilnius. Deci, în plan formal, Moldova este gata pentru Vilnius, însă principala miză este implementarea angajamentelor comune dintre Moldova și Uniunea Europeană. Angajamente pe care Republica Moldova și le-a luat recent sau este pe cale de a și le lua prin parafarea și apoi semnarea acordului de asociere și trebuie să le implementeze. Ori și implementarea angajamentelor din cadrul zonei de comerț liber vor dura o perioadă destul de semnificativă, câțiva ani, și este foarte important ca viteza acestor schimbări să fie maximă.
Unii se întreabă de ce se grăbește Republica Moldova să ajungă în UE dacă nu e pregătită din punct de vedere economic pentru a face față standardelor impuse de comunitatea europeană. Ce
pentru
aveți?
Faptul că dacă Republica Moldova ar fi fost o Elveție sau o Norvegie și ar fi permis să aleagă dacă dorește să se integreze în UE sau nu, pentru că în linii mari situația internă ar fi fost suficient de satisfăcătoare. Republica Moldova, din păcate, nu este Elveția și nici Norvegia și în acest sens, pentru Republica Moldova, anume integrarea europeană îi oferă acea disciplină și acel parcurs și acea listă de teme pe acasă care vor permite Republicii Moldova să fie mai democratică, mai prosperă și acest lucru poate fi realizat în condițiile noastre doar prin integrarea europeană. Pentru că este absolut clar că cetățenii Republicii Moldova preferă să meargă pe drumuri europene, nu pe drumuri eurasiatice, să aibă un sistem de protecție a sănătății mai apropiat de cel european, care este mult mai bun și mai funcțional decât sistemul de protecție a sănătății actual sau acela moștenit din Uniunea Sovietică. sovietică, etc., etc.
Autoritățile de la Chișinău ar fi incapabile ca să asigure aceste condiții pentru dezvoltarea unui stat prosper economic?
Autoritățile de la Chișinău sunt foarte capabile de a face acest lucru, dar evident sprijinul UE e foarte necesar în acest sens. Ne uităm și la alte state central europene, Polonia, Ungaria, Serbia, statele baltice, care în ultimii 20 de ani au primit asistență europeană masivă, pentru că este în interesul Uniunii Europene ca toate aceste state, inclusiv Republica Moldova, să devină niște parteneri funcționali, niște democrații consolidate care vor contribui la stabilitatea Europei. Și în acest sens, împreună cu ajutorul Uniunii Europene, Republica Moldova poate parcurge calea spre modernizarea sa mult mai rapid decât să încerci să o faci singurel pe propriile resurse.
Cetățenii ar vrea niște beneficii economice și pe termen scurt, nu numai pe termen mediu și lung.
Evident, cred că aceste beneficii încep să se vadă. Ori construcția drumurilor se face într-o bună parte datorită asistenței externe. Trolebuzele noi din Chișinău se fac într-o bună măsură datorită asistenței externe. Reforma Ministerului de Interne, inclusiv modernizarea poliției de patrulare, se face prin contribuții externe. Deci, în acest sens, dacă ne uităm mai atent în jur, vom vedea că integrarea europeană începe să aducă inclusiv beneficii pe termen scurt cetățenilor Republicii Moldova, dar cu cât mai înainte avansăm în această direcție, cu atât mai masive și vizibile vor deveni aceste beneficii.
Cetățenii cer, în primul rând, locuri de muncă și bine plătite.
Păi, construcția drumurilor presupune atât crearea de locuri de muncă pe termen scurt, cât mai ales îmbunătățirea infrastructurii care permite îmbunătățirea mediului de investiții, ori deschiderea piețelor dintre Moldova și Uniunea Europeană prin acordul de liber schimb va însemna că Republica Moldova va putea exporta mai ușor în Uniunea Europeană și prin urmare ar putea atrage mai multe investiții străine care vor crea locuri de muncă. Toate aceste lucruri sunt interconectate și progresul pe care se face în relația cu Uniunea Europeană, evident, chiar pe termen scurt, dar mai ales pe termen mediu, sperăm că va aduce beneficii mult mai clare în forma mai multor locuri de muncă și unor salarii mai bune.
Tot mai mulți experți europeni sugerează autorităților de la Chișinău că la capitolul lupta cu corupția, această luptă se duce deocamdată fără rezultate. Ar putea să fie taxată Republica Moldova pentru faptul că nu-i reușește să lupte cu acest flagel?
Principala modalitate de taxare a Republicii Moldova vine în primul rând din interior, prin faptul că și cetățenii și opinia publică își dorește o luptă mai sistematică cu corupția. A doua modalitate prin care Republica Moldova este taxată este că, într-adevăr, în condițiile în care corupția este atât de mare și sistemul judiciar este atât de disfuncțional și corupt precum este acum, evident acest lucru va limita capacitatea Republicii Moldova de a atrage noi investiții străine, inclusiv în condițiile semnării unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și fără doar și poate, problema corupției rămâne una centrală în primul rând pentru dezvoltarea Republicii Moldova, cu efecte nefaste inclusiv pentru procesul de integrare europeană.
Cine poartă mai mare vină? Persoanele din sistem sau contează mai mult voința politică a clasei de la guvernare?
Și una și alta, pentru că corupția poate fi învinsă sau redusă drastic doar printr-un set complex de măsuri care include atât existența unei voințe politice, cât și lupta foarte sistematică în structurile de stat cu corupția, dar și crearea unor condiții de lucru sau salarii decente, astfel încât costul corupției pentru birocrație să fie mult mai mare. Deci, în acest sens, din păcate, nu există o singură măsură care poate duce la scăderea corupției și lupta cu aceasta trebuie îndeplinită de o manieră integrată.
Domnule Popescu, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană depinde și de voința, dorința Kremlinului?
Nu, apropierea de Uniunea Europeană depinde în primul rând de Republica Moldova, dar evident și este foarte probabil că Rusia, prin mesaje mai mult sau mai puțin subtile, nu este foarte interesată ca Republica Moldova să intre irreversibil pe făgașul integrării europene. Toți am asistat în ultima săptămână la o criză de proporție dintre Rusia și Ucraina, în care o bună parte din exporturile ucrainene pe piața Federației Rusiei au fost practic blocate complicate prin invocarea unor procedee birocratice excesive și disproporționale. Și chiar unul din oficialii ruși a spus deschis că acest tip de presiuni comerciale asupra Ucrainei sunt un avertisment ca Ucraina să nu își facă iluzii față de parcursul său european și că Ucraina ar trebui să dea seama că orice mișcare spre Uniunea Europeană va implica presiuni serioase în relațiile sale cu Rusia. Deci acest tip de avertisment din partea Rusiei față de Ucraina cred că trebuie văzut și citit și interpretat la justa sa valoare, nu doar la Kiev, ci și în alte state din parteneriatul estic care sunt angajate în acest proces de apropiere de Uniunea Europeană. Și nu este exclus că și Moldova, dar probabil și Armenia sau Georgia, care urmează să semneze acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, se vor ciocni de mesaje din ce în ce mai evidente din partea Rusiei, prin care se semnalează faptul că Moscova nu vede cu ochi prea buni procesul de integrare europeană acestor state. Însă, dintre toate aceste state, Moldova este cel mai ferm angajat în procesul pro-european, atât din cauza faptului că este primul pe lista statelor datorită performanțelor sale în parteneriatul estic, dar și din cauza faptului că Moldova este mult mai dependentă comercial de Uniunea Europeană decât de Rusia. Și în acest sens, pentru Republica Moldova, din punct de vedere economic, este absolut clar că integrarea în spațiul economic european este prioritatea numărul 1.
Este capabil Chișinăul să nu se lase provocat de anumite forțe din Est, din Federația Rusă?
Indiferent de ce va face Chișinăul, există riscul unor tensiuni potențiale, chiar dacă Chișinăul se va conforta perfect. Deci, în acest sens, nu cred că problema se află la Chișinău.
Prin Transnistria poate fi zădărnicită eurointegrarea Republicii Moldova?
Eu nu cred că vorbim de zădărnicirea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, ci mai degrabă de niște tentative de presiuni, tentative de destabilizare a situației și sursa acestor tentative ar fi o speranță că procesul de integrare europeană a Republicii Moldova s-ar putea complica. Dar nu cred că miza sau chiar speranța actorilor externi la această etapă ține de zădărnicire.
Rolul pe care îl joacă autoritățile de la Tiraspol în această conjunctură politică când se decide într-un fel viitorul Republicii Moldova, cum îl vedeți?
Evident, Transnistria ar juca un rol potențial în anumite scenarii de destabilizare a Republicii Moldova. Evident, Transnistria este înscrisă la niște posibile tactici de destabilizare a situației, dar nu cred că nici Moscova și nici Tiraspolul pot bloca procesul de integrare europeană la etapa actuală.
Ce însemnătate are vizita pe care urmează să o efectueze în Republica Moldova Patriarhul Moscovii și a întregii Rusii?
Biserica Rusă este foarte bine integrată în metodele de promovare a intereselor politice a statului Federației Rusă și în acest sens și vizita Patriarhului trebuie văzută ca parte a politicii rusești în spațiul ortodox post-sovietic, inclusiv Moldova și Ucraina. Ar trebui să ne așteptăm la niște mesaje eurosceptice din partea Patriarhului, la niște apeluri la solidaritate ortodoxă, eventual niște atacuri mai mult sau mai puțin voalate la valorile europene. Și în acest sens această vizită, da, este o tentativă de creare unor sinergii din politica religioasă a Federației Ruse cu politica externă și de securitate a Federației Ruse.
Toamna va fi fierbinte din punct de vedere politic la Chișinău?
Există un anumit potențial de tensiuni externe, dar nu cred că se va ajunge la o toamnă fierbinte. Ar fi o toamnă dificilă, dar nu neapărat fierbinte. Pentru că până la urmă și poziția geografică a Republicii Moldova, dar și faptul că sunt absolut sigur că forțele politice de la Chișinău sunt destul de responsabile și mature pentru a se deda unor provocații excesive, cred că acest lucru va permite menținerea situației sub control.
Politologul Nicu Popescu, fostul consilier al prim-ministrului Republicii Moldova, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 7:19. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Răilanu, în partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Vicepremierul moldovean pentru economie, Valeriu Lazăr, a semnat cu 3 companii românești contractul de construcție a porțiunii moldovene din gazoductul Iași-Ungheni, prin care Republica Moldova va putea importa gaze din România. Șantierul va fi deschis la 27 august, iar lucrările de construcție ar urma să dureze 17 luni. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat Europei Libere că omul de afaceri Andrei Domoșcan a devenit marți noul director al Căii Ferate, una din cele mai mari întreprinderi de stat. Viceministrul Vladimir Cebotari a spus că nu știe nimic despre presupusa activitate de 7 ani a lui Domoșcan în conducerea controversatei companii transnistrine Șerif, dezvăluită săptămâna aceasta de presă. Uniunea Europeană a avertizat Rusia marți să nu pedepsească prin restricții comerciale Ucraina, care se pregătește să semneze la toamnă acordul de asociere cu blocul comunitar. Tot marți, autoritățile de la Kiev au spus că Moscova ar fi acceptat să renunțe la controlele rigide ale exporturilor din Ucraina după o săptămână de tensiuni și blocaje la vamă. Serviciul Federal al Vămilor din Rusia a refuzat însă să comenteze anunțul Kievului. Ministrii de externe ai Uniunii Europene se vor întâlni astăzi la Bruxelles pentru a lua în discuție criza din Egipt și a decide dacă îi taie ajutoarele din cauza represaliilor armate împotriva susținătorilor președintelui înlăturat Mohamed Morsi. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Egiptului și a promis anul trecut ajutoare și împrumuturi de 5 miliarde de euro. Discuții asemănătoare au loc și la Washington. Și cancelara Germaniei Angela Merkel a vizitat marți seara rămășițele lagărului de concentrare nazist de la Dachau, în sudul țării, unde au fost uciși 43.000 de oameni între 1933 și 1945. A fost prima vizită la Dachau a unui cancelar german. Sâmbătă trecută, Merkel a spus că antisemitismul și rasismul rămân o amenințări la adresa democrației în Europa.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7:21, timpul pentru revista presei. Mi-am oprit atenția la articolul din Adevărul despre averea moldovencei Valentina Popescu, singura moștenitoare a unui preot italian pe care l-a îngrijit timp de 12 ani și care s-ar putea reduce de la 800 de mii până la jumătate de milion de euro. Citând presa din Italia, Adevărul notează că parohia pe care a condus-o pastorul a cerut tribunalului să pună sechestru pe conturile preotului decedat și a contestat testamentul prin care acesta i-a lăsat totul menajerei sale, Valentina Popescu. Mai mulți localnici revoltați cred că banii ar trebui să fie împărțiți săracilor. Integrarea economică nu e cu două viteze, mai titrează Adevărul. Experții cu care au stat de vorbă reporterii publicației constată că parafarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea duce la creșterea decalajului în dezvoltare dintre Chișinău și provincie. Într-un interviu pentru platforma online anticorupție.md, Lilia Carașciuc, președinta Transparency International Moldova, observă că în ultimul sondaj realizat de organizație, moldovenii au indicat domeniul justiției ca fiind cel mai corupt. Citez, noi nu putem combate corupția nici într-un alt domeniu dacă nu o vom scoate din justiție pentru a avea un sistem curat, imparțial și credibil. Nu numai pentru că mitele sunt mari, dar și pentru că este un subiect care ține deja de securitatea statului. Dacă nu combatem corupția în sistemul judiciar, restul eforturilor nu au niciun rost, observă doamna Carașciuc. Și Ziarul Național scrie că Inspectoratul Fiscal de Stat a scos la vânzare sute de mărfuri confiscate, iar agenții economici au posibilitatea să le procure la prețuri reduse. Oferta cuprinde articole de aur, argint, produse cosmetice, haine și accesorii Versace, Gucci, Prada sau Dolce & Gabbana. Inspectoratul Fiscal mai caută cumpărători și pentru 18 rochii de mireasă. De asemenea, au fost scoase la vânzare articole din metale și pietre prețioase. Anterior, conducătorul Inspectoratului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a declarat că instituția pe care o conduce întâmpină dificultăți la comercializarea bunurilor confiscate sau sechestrate. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe din ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ești un ziarist care jinduiește gloria?
Ești un jurnalist care vrea să facă rating și să încânte publicul? Păi nu mai pierde timpul cu subiecte sofisticate care îl obligă pe om să reflecteze profund. Nu mai vorbi despre eterna integrare europeană, nu mai scrie despre creșterea PIB-ului și despre enigmatica vânătoare a unor conducători în pădurea domnească. Alege niște subiecte mai ușurele, mai pe înțelesul simplului muritor. Bună oară! Poți să mergi la înmormântarea unui om care a murit într-un stupid accident rutier și să le intervievezi pe rudele răposatului, chiar dacă acestea sunt strivite de suferință. Iar dacă a ta cameră de luat vedere va coborâi împreună cu sicriul în mormânt, vei face un rating năucitor. Asta omului simplu îi place și nici nu-i cere un mare efort intelectual. Ce-i drept, colegii de breaslă mai pretențioși ar putea să-ți reproșeze că nu ai bun simț. Dar parcă astăzi bunul simț te hrănește. Iar și mai bine e să scrii despre nunta grandioasă a unei dive recente, căci toată lumea e curioasă să afle amănunte legate de acest eveniment important. Și cum nunta divei e un mega eveniment, nu-l poți înghesui într-un singur reportaj sau un singur articol. De aceea faci un întreg serial care ține pe cititori ascultători cu sufletul la gură. Încep cu background-ul. Când, unde și cum a făcut cunoștință. Povestești cu lux de amănunte cum i-a făcut curte divei viitorul soț. Nimic nu trebuie să-ți scape. Trecerea în revista cadourilor primite de divă în această perioadă e obligatorie. Trebuie să afle cât a costat inelul cu diamant pe care l-a cumpărat iubitul. Și firește, important e ca tot să știe unde a fost cumpărat inelul prețios. Fără acest detaliu, povestea ta nu ar mai fi foarte seducătoare. Nu uita de reacția rudelor și prietenilor. Trebuie să le povestești oamenilor cum văd aceștia dragostea divei. Dar ce zic alte dive și vedete recente? Eh, fain ar fi să găsești vreo vedetă sceptică sau chiar geloasă. Ce-ar mai sorbi cuvintele ei publicul? Un articol sau reportaj aparte trebuie să fie nunta. Prezinți restaurantul, descrii hainele însurățeilor și ale invitaților, îi scoți în evidență pe naș. Dar ce sumă le-au oferit aceștia tinerilor și cât de bogați sunt? Nu uita de bucatele de pe mese și de cântăreții cu voci catifelate. Nimic nu trebuie să-ți scape. E obligatoriu apoi să descrii cu lux de amănunte luna de miere a divei. Dar acestea sunt deja alte episoade ale poveștii pe care toată lumea o savurează.
Germania se află în campanie electorală. Detalii are William Totok în al său jurnal de corespondent.
34 de partide au împânzit localitățile cu afișele lor, peste tot au loc întruniri și întâlniri cu electoratul chemat să voteze un nou Bundestag. Confruntările între partide au început să fie destul de dure. Deseori se apelează la lovituri sub centură, se lansează insinuări și chiar atacuri la persoană. Semnificative pentru această tactică electorală sunt două incidente prin care au fost vizați candidații de frunte ai Uniunii Creștine Democrate și ai Partidului Social Democrat, Angela Merkel, respectiv Peer Steinbrück. Duminică, presa conservatoare a lansat contra lui Steinbrück o adevărată campanie de insinuări cu scopul de a arunca asupra acestuia umbra unor îndoieli politice. Astfel, ziarul Die Welt a publicat documente din arhiva fostei securități germane Stasi, prin care indirect s-a încercat să se sugereze posibile legături între candidat și Stasi. Aceste legături nu au existat. Din documentele publicate rezultă doar că soțul unei berișoare a lui Steinbrück fusese un colaborator neoficial al securității germane. Pe de altă parte, Angela Merkel a devenit ținta unor critici aspre după ce marți a făcut o vizită în fostul lagăr de concentrare nazist de la Dachau. Vizita s-a desfășurat în preajma unei întruniri electorale din orașul amintit, situat în apropierea capitalei bavareze München. Faptul că după vizita fostului lagăr de concentrare Merkel a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii orașului bavarez, a fost calificat de către președinta grupului parlamentar ecologist Renate Künast drept o combinație imposibilă și dezgustătoare. Cine dorește să omageze victimele pierite în astfel de locuri ale groazei, a declarat Künast ziarului Leipziger Volkszeitung, nu transformă o astfel de vizită în campanie electorală.
Wenn man kurz bevor man dann ins Festzelt zum Wahlkampf geht.
Într-un interviu acurat postului de radio Bayerischer Rundfunk, istoricul Wolfgang Benz a criticat vizita Angelei Merkel la Dachau, calificând prezența cancelarei acolo drept un gest provincial.
weniger provinzielle Gelegenheiten.
Din ultimele sondaje se desprinde că niciun partid nu avea suficient de multe voturi pentru a forma singur un viitor guvern. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
europaliberă.org este adresa de internet la care puteți găsi toate emisiunile, interviurile și reportajele colegilor noștri.
Moderatorii din această dimineață, Alexandru Canțăr și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.